Kizuli Branch wa na Uganda batandise okulagaya mu nkozesa y'opiira bugali mpitawo ekiviiriddeko endwadde nga mu Kenya n'endala ez'obukaba okwegiriisa. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti ekiruubirirwa ekyotalo olw'okulwanyisa mu Kenya mu myaka ena egisigaddeyo okutuuka mu 2023 kyandifa singa enkola ezitangira okukwatibwa kw'akawuka tezigobererwa. Ebibalo bya minisitule y'ebyobulamu biraga nti bannayuganda bakozesa obupiira omuwendo ogwesaliridde nga kivudde ku ndowooza enkyamu ey'obupiira, enzikiriza ezibuvumirira n'obuwangwa obumu. Bino byanjuddwa abakugu mu minisitule y'ebyobulamu wakati mu kwetekkera eggwanga okwegatta ku nsi yonna okwefumiintiriza ku nnaku olw'okukozesa obupiira olukwatibwa buli nga 13 omwezi ogwokubiri. Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole kye AHF Uganda Cares bagamba nti olunaku luno lwakukuzibwa mu bibuga bibiri okuli eky'e Masaka ku mwalo gw'e Namirembe ne Fort Portal mu kisaawe ekya Muchwa oluvannyuma lw'okukizuula nti mu bitundu bino obulwadde bukyasaasaanira ku misinde gya wagguluko.